Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Shalom, jokainen ystävä. Ja tervetuloa Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ihan jokainen ystävä täällä Martin kirkossa ja jokainen siellä kuvaruutujen ja radioiden ääressä. Ja lähdetään rukoilemaan ja Ville tulee mukaan tähän rukoukseen.
Joo, kiitos. Kaikkivaltias Jumala, rakas taivaan Isä, kiitos sun pyhästä läsnäolosta täällä Herra tänään. Ja kiitos Isä, me saadaan todella tulla tänään sun ristin juurelle ja sä näet meidän taakat, sä näet meidän huolet Isä. Sä näet, Herra, jos me ollaan sairaita, Herra, niin kiitos, Isä, että sulla on kaikki valta, Isä, ja sun haavoitettujen käsien kautta, Herra, meidät on parannettu. Kiitos, Isä, me saadaan täysin sydämin tänään, Herra, nojata sinuun, elävä Jumala. Me saadaan kaikki luottamus, kaikki toivo laittaa sinuun, Isä. Kiitos, suuri Jumala, mitä tulet tänään tekemään. Siunatta ilta, Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen.
Kiitos, että siunaat puhujat ja laulajat, rukoilijat, ihan kaikki niin kuin läsnä olevatkin. Ja jokainen, joka on läsnä, ei näkyvästi, mutta siellä kuvaruutien takana, radioiden ääressä, ei silmin nähtävissä, mutta Jumalan näkeminä. Ja Herra aivan erityisellä tavalla rakastaa jokaista. Ja kiitos Jeesus, että sinä lasket pyhän lävistetyn käteesi jokaisen ylle. Se on siunaava käsi, se on voiton ja voiman käsi. Ja niin, että me tulemme osalliseksi Kristuksesta sanan kautta ja sen läsnäolon kautta. Ja Herra, sinä ylät kaikkiin asioihin. Kiitos Herra, että sinä tänään julistat sitä veren voimaa ja veren voittoa. Kolkataan täydellistä täytettyä työtä meidän sydämiimme. Kiitos Jeesus, että saamme olla sinun kasvesi edessä. Pyhä kaikkivaltias. Aamen. Ja sitten Isä meidän rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja nyt te Sinikka Laine todistaa.
Haluan aloittaa tämän todistuspuheenvuoroni Jumalan sanalla ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 4, jaket 9 ja 10. Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala lähetti ainutsyntyisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Ja tämä Raamatun kohta on tullut mulle erittäin rakkaaksi, koska näen kuinka paljon Jumala ja teki työtä sen eteen, että minä käännyin aikoinani ja haluaisin teille siitä nyt kertoa. Kovin pitkälti en kerro, mutta sen haluan sanoa, että mulla oli isoäiti, joka rukoili ja kertoi mulle Jumalan ihmistä silloin, kun mä olin tuollainen aivan pieni koululainen. Ja sen jälkeen niin nämä uskon asiat jäi. Meillä ei kotona tunnettu Herraa eikä eletty mitenkään sen mukaisesti. Mutta kuitenkin, niin Jumalalla oli suunnitelma ja varmaan nuo rukoukset, niin oli nousseet hänelle tietoon. Ja tuli aika, jolloin minustakin tuli aikuinen ja avioiduin. Ja nuoren pari avioliitossa, niin meitä kohtasi aikamoinen murhe, kun meidän ensimmäinen lapsemme kuoli 3-vuotiaana. Silloin minä oikeastaan jouduin jälleen pysähtymään näiden iankaikkisten asioiden äärelle. Mihin ihminen menee kuoltuaan? Miksi ihminen yleensä syntyy? Mikä elämän tarkoitus on? Mä en löytänyt sitä vastausta oikeastaan mistään, vaikka yritin vähän kyselläkin. Ja sitten meni vuosia ja saatiin 3 lasta lisää meidän perheeseen. Mutta sellainen tyhjyys oli täällä pohjalla kuitenkin, vaikka muuten elämässä oli kaikki hyvin. Sitten alkoi jälleen tapahtumaan, että meidän 8 kuukautta vanha, meidän nuorin lapsemme, niin hän sairastui vakavaan sairauteen, bakteerin aiheuttamaan aivokalven tulehdukseen. Ja sitä myöten niin Jumala vei mut jälleen hiljentymään. Se ei ollut varmaan itse asiassa, mikä Jumalan itse tarkoitus koetella lasten kautta, mutta mulle se oli sellainen, että mä jouduin pysähtymään. Mä olin sairaalassa siellä lapseni vuoteen vieressä ja kysyn lääkäreiltä, että pelastuuko mun lapseni, paraneeko hän. Ja lääkärit sanovat, että he ei voi antaa varmaa tietoa siitä, että on kuitenkin vakavasta sairaudesta kyse. Tuli 3. päivä, 3. ilta. Ilta vaihtui yöhön ja silloin niin mä pysähdyin oikeastaan miettimään jälleen tätä elämän tarkoitusta ja kysyin, että oletko sinä Jumala olemassa? Että jos sinä olet olemassa, niin voitko parantaa lapseni? Ja tiedättekö, aamulla kun hoitaja tuli huoneeseen, niin mun lapseni niin sormi lähti heilumaan hiukan. Ja me nähtiin, että hän oli tullut jälleen, koska hän oli eihän reagoinut niinä 3 päivänä mihinkään, mutta nyt oli semmoinen ensimmäinen reaktio siinä. Me päästiin aika nopeasti sairaalasta pois ja lapsi parantui hienosti ja mä unohdin jälleen nämä Jumalan asiat. Kunnes aikaa kului jonkun verran ja Jumala ei jättänyt mua eikä hyljännyt siinäkään kohtaa, vaan tuli sellainen hetki, että mun mieheni lähti useamman päivän työmatkalle ja mä jäin yksin lasten kanssa. Ja mulla oli radio auki ja mä kuulin sieltä Jumalan palveluksen. Ja jotakin siinä sanomassa, mitä radiosta puhuttiin, niin se kosketti tosi syvälle. Ja mä hiljaa ajattelin mielessäni, että voi kumpa mäkin saisin tuota kokea. Aika meni jälleen, mutta hyvin lyhyen ajan päästä kuitenkin, niin tuli ilta. Lapset oli nukkumassa ja mua tultiin puhuttelemaan. Olette varmaan monet kokeneet sitä, että vaikkei kuule kovaa ääntä, mutta kuitenkin tietää aivan tarkasti sydämessä, että minulle puhutaan. Siinä hetkessä ei Jeesuksen tarvinnut esitellä itseään, vaan mä sain kaikki tiedon samalla hetkellä. Tämä on Jeesus ja hän on tullut kutsumaan minua. Siinä hetkessä niin mä sitten sanoin hänelle, että kyllä, mutta mä en ole vielä valmis luopumaan maailmasta, kaikesta siitä, mitä siihen aikaan elämässä oli. Se keskustelu loppui siihen. Tuli 2. päivä, 2. ilta ja sama kutsu jälleen. Vähän enemmän mä annoin Herralle selityksiä, että ei vielä ja mua pelottaa vähän nämä asiat ja selityksiä oli monia. Jälleen tuli hiljaisuus ja tuli 3. päivä. Herra ilmestyi jälleen. Sinä hetkenä niin minä hyvin ylpeästi sanoin Jumalalle, että ei, että iankaikkista elämää minä en välttämättä tarvitse ja mitään kadotusta ei ole olemassakaan. tuli valtava syvä hiljaisuus ja mun piti tarkistaa vielä, että ei hän ole. Ja samantien sellainen Jumalan läsnäolo ja kaikki se, mitä siinä oli, niin se aivan kuin väistyi mun viereltäni ja tuli ääretön syvä kylmyys ja epätietoisuus ja pelko. Vielä mä sisukkaana tyttönä sanoin, että en mä kuitenkaan halua. Mutta Jumala tiesi, mitä hän oli tekemässä. Nämä asiat jäi todella paljon vaivamaan mun sydäntäni. Ja täällä oli Turussa eräs mun ystävä, joka oli soittanut mulle ja kertonut, että hän on tullut uskoon. Ja hän on liittynyt sellaisen seurakuntaan kuin Turun vapaaseurakunta. Ja mä ajattelin, että en mä koskaan kuullutkaan, mutta kaikki tuntui aika mielenkiintoiselta. Ja mä rupesin ottaa selvää, että mitä kirkkoja ja mitä seurakuntia Mikkelissä on. Ja sitten mä löysin tällaisen kuin vapaaseurakunta ja huomasin, että tänään on torstai ja siellä onkin tänään joku tapahtuma. Mä sain lapsenvahdin itselleni ja lähdin sinne kirkkoon. Mutta se oli niin kova taistelu kuitenkin, että mä jäin aivan viimeisen penkkirviin istumaan oven vierelle. Mä oot, jos musta rupeaa jotain pahaa tapahtumaan ja pelottaa ja rupeaa itkettää, niin mä haluan lähteä pois täältä. Siellä oli pastori paikalla ja sitten oli yksi nainen puhumassa. Ja tuo nainen kertoi, että Jumalan sanan kautta, että mistä me ollaan tultu, mihin me ollaan menossa, mikä elämän tarkoitus on ja paljon muita asioita, joita mä olin miettinyt jo vuosia. Silloin multa lähti jotain syvää murtumaan ja mä ajattelin, että mistä tuo nainen tietää, mitä mun sydämellä on, mitä mä olen ajatellut. Ja mä ajattelin, että heti kun hän lopettaa puheen, niin mä lähden pois täältä, koska mä koin, että jotakin murtumista tapahtui niin syvää. Juuri kun mä olin lähtemässä kirkosta pois, niin mä koin, että mun olkapäälläni laskettiin käsi. Ja mä katsoin ihmessäni, niin tämä seurakunnan pastori seisoi siinä ja kysyi, että oletko sinä Sinikka? Mä olin, joo, olen. Hän sanoi vaan, että seuraa minua. Mä nousin ylös ja mä seurasin häntä kirkon etuosaan. Hän sanoi, että polvistutaan yhdessä tähän penkkien ääreen. Sitten hän kysyi multa, että haluatko antaa elämäsi Jeesukselle? Mä huomasin sanovan, että tahdon. Mä ihmettelin jälkeenpäin, että miten tämä pastori voi tietää, kuka mä olen. Niitä mun ystäväni täältä Turusta, hän oli soittanut sinne ja sanoi, että Mikkelissä on niin yksi nainen, joka on herätyksessä. Ei ollut muuta tietoa. Mutta siitä lähti mun elämäni uudenlainen taival eteenpäin. Ja kuulkaa, kun mä katson sitä kirkkokansaa, jota mä olin vähän niin kuin oudoksuen katsonut tullessani ja niitä lauluja, niin mä huomasin, kuinka ne kaikki heloisti kirkkautta ja iloa ja sellaista rauhaa. Ja tämä pastori sanoi mulle, että nyt sä voit sanoa näille ihmisille jotain. Eli mä sain heti todistaa, kun mä siitä kontilleni pääsin. Ja mä vaan huomasin sanovan, että tiedättekö, että minä haluan oppia noita samoja lauluja, joita te laulatte. Mä kun lähdin sitten kirkosta kotiin, niin en päässyt kuin pari korttelia, kun alkoi valtavaa taistelu sisällä, että mitä sä oot tehnyt? Ootko sä seonnut? Tää ei ole totta. Sä olet nollannut itsensä ja se oli aivan repivää kauhua se, että mitä mä olin tehnyt. Ja sitten mä päätin, että mä en kerro kenellekään, että niin se menee hyvin. Ja tiedättekö, kun mä pääsin kotiin ja sain iltapuuhat lasten kanssa tehtyä, niin mä soitin ympäri Suomea kaikille ystäville, vanhemmille, miehelleni sinne työmatkoille ja kerroin, että Jeesus on mut pelastanut. Halleluja! Ja kuulkaa, mä olin monennäköistä vastaanottoa tällä mun todistelullani. Mutta mä eilen illalla mietin sitä, että kun me löydetään Herra, tai kun Herra löytää meidät, niin meidän tulee heti antaa se suun tunnustus, koska sen jälkeen mua ei pidättänyt enää mikään. ei tullut enää sitä häpeää, eikä sitä kaikkia niitä syytöksiä, mikä mun mielestäni liittyy siihen, että mä oon nyt lähtenyt tällaiselle tielle. Siitä tuli valtava voima. Ja vielä sellainen, että se nainen, joka oli silloin puhumassa siellä kirkossa, joka puhui kaikki mun elämäni asiat, niin hän oli tuo Penttilä Helena. Se oli Helena ja minun ensi tapaaminen ja siitä on nyt jo 40 vuotta aikaa. Ja tämä on ollut äärettömän ihanaa aikaa. Mä aina luulin, että uskovien elämä on hirveän tylsää, mutta se on kaikkea muuta kuin tylsää. Elämä Jeesuksessa, elämä pyhässä hengessä, niin se on tapahtumia täynnä ja se rauha ja ilo. Ja en osaa edes kertoa, kuinka upea elämä on ollut. Siitä huolimatta siellä on aika paljon ollut murheitakin ja vaikeuksia ja taisteluja. Mutta aina kun sydän väsyy, aina kun tuntuu, että tästä ei tule mitään, niin aina muistaa, että Herra on minussa pyhän henkensä kautta. Jumala on kerran niin kuin oikein taistellut mun elämäni sieltä itselleen. Ristillä hän taisteli ja voitti. Ja hän ei jättänyt sinne minun oma itsekyyteni ja ylpeyteni, vaan hän oli äärettömän pitkämielinen ja armollinen. Musta tuntuu, että hän on koko elämänsä kutsunut ja hän ei ole koskaan kuitenkaan hylännyt minuakaan tällaista. Ja sen vielä haluan sanoa, että vaikka Jumala kutsuu meitä niin monella tavalla, niin hän ei koskaan pakota meitä. Hän on aina laupias, armahtavainen, ystävällinen. Hän kutsuu niin monella tavalla. Ja hän antaa, ainakin mulle hän antoi jopa voiman sanoa sen tahdon. Et suosittelen ihan jokaiselle ja odotan, että mitä vielä Jumalan maailmassa tapahtuu, sillä me ollaan suuria aikoja kohti menossa. Amen.
Ja sitten Helena Penttilä. Tänään saan ilolla palvella elävää Jumalaa. Tuossa laskeskelin, että 52 evankelistan vuotta on elämässäni takana päin. Ja sen myös tiedän, että elämässä edessäpäin on jotakin niin suunnattoman valtavaa, että on kannattanut antaa koko elämänsä Kristuksen käsiin. Julistaa tänään Jumalan uskollisuutta, huolenpitoa ja Jumalan armollisuutta. Jokaisen usko koetellaan. Tuon Isä meidän rukouksen ja siellä rukouksen loppuosassa on se pyyntö, että varjele meidät kaikesta kiusauksesta. Voidaan sanoa myöskin, että varjele meidät koetuksista. Ja tuon rukouksen alla niin olen monena iltana kysynyt Jumalan kasvojen edessä, Raamattuni äärellä. Jumala, mitä se syvimmillään tarkoittaa? Varjele meidät kiusauksista. Ja joku sellainen sisäinen ymmärrys alkoi aueta, kun psalmista 73 alkoi avata oviansa. Ja minusta Jumalan sana, kun me saamme aidosti painaa oman mitättömyytemme ja avuttomuutemme ja viisautemme köyhyyden Jumalan kasvojen edessä, tämän Jumalan sanan alle, niin Jumala usein haluaa avata meille tätä sanaa niin syvästi ja vahvasti, että meidät viedään kuin sen sanan sisälle. Että se sana ympäröi meitä, kun me saamme olla iankaikkisten asioiden äärellä. Ja sen tähden ei koskaan ole turhaa, että sanotaan, rukoile ja lue Jumalan sanaa. Se aika, missä nyt elämme, on äärettömän myrskyistä aikaa, sen jokainen tietää. Mutta tämän ajan keskellä mä uskon, että Jumala tulee lujittamaan oman kansansa, joka uskoo iankaikkisen elämän sanoihin. Jumalan pyhä henki on äärettömän kallisarvoinen ja valtava voima, koska pyhässä hengessä jatkuu Jeesuksen työ täällä ajassa, uskovien kautta, rukouksien kautta. Jumalan maailmassa Jumalan sana toteutuu ja sitä ei voi kukaan eikä mikään estää. Jumala on äärimmäisyyteen asti luotettava ja hän pitää huolen sanastansa. Kun sä avaat psalmin 73, joka on tällainen Aasafin psalmi, miehen sisäisten tuntojen psalmi. Ja uskon, että ei naisetkaan sen alta jää pois. Tämän psalmin ensimmäinen jae on oikeastaan vastaus koko tähän psalmin syvään ja valtavaan sanomaan. Ja siinä Aasaf sanoo näin. Todellakin Jumala on hyvä Israelille, niille, joilla on puhdas sydän. Ja yhtäkkiä eräänä iltana tuo sana todellakin, se jotenkin aivan kuin uudella tavalla laskeutui mun sisimpääni ja jotenkin aavistelin sitä, että Aasafin elämässä niiden tuntojen ja koetusten alta, mistä hän myöhemmin tässä psalmissa kertoo, niin tämä jae kuvaa sitä valtavaa löytöä, että Jumala ei ole sidottu, ystävät, meidän heikkouksiimme. Jumala on sidottu meidän sydäntemme asenteisiin, ja se on äärettömän valtava asia. Kun Aasaf jatkaa tätä psalmia, niin hän vie meidät itse kunkin tämän psalmin alla hyvin syvään itse tutkisteluun. Ja voisin sanoa, että siihen kätkeytyy niin syvä sielun rippi, avoimuus, ei mitään peittelyä, ei mitään selittelyä, että näin ja näin tämä tapahtui, vaan Aasaf joutuu kohtaamaan oman elämänsä heikkouden Jumalan kasvojen äärellä. Ja ennen kuin mä jatkan pidemmälle, niin mä haluan sanoa, että koko ajan kun Aasaf on siinä elämän taistelun keskipisteessä, niin koko ajan Jumalan armo ympäröi häntä. Ja se kiusaus ja se koettelemus, mihinkä Aasaf joutui elämässään, ei ollut sitä, että hän olisi menettänyt jotakin elämästään loppujen lopuksi, vaan se vei hänet valtavaan löytöön siitä, kuinka Jumala on suuri. Ja tässä lopun ajan elämän keskellä, jossa me saamme kuulla tulevista tapahtumista, saamme Raamatun viisauden kautta, kuinka monet ovat saaneet selvitystä, tuonut viisautta lopun ajan tapahtumista, ja me elämme niitä tänään. Niin monien huomio alkaa kiinnittyä enemmän siihen, että mitä se ja se puhuu näistä lopun ajoista. Ja on suunnattoman suuri vaara, että meidän katseemme on enemmän kiinnitettynä siihen, mitä nyt tapahtuu, kuin siihen, mitä Jumala kaikki valtiudessaan on. Ihminen aivan kuin rakentaa näiden sanomien varaan, mitä tulee ja mitkä toteutuvatkin. Mutta jos samalla jää oman sisäisen elämän hoito ja elämän puhtauden vaaliminen, niin voi tapahtua äärettömän vaikeita asioita. Kun sä luet psalmia 73, niin Aasafin katse, mies, jonka Jumala oli valinnut ylistyksen johtajaksi, joka sai johtaa suurta temppelikuoroa, jolle Jumala oli ollut todella todellinen Jumala. Hän tiesi Israelin kansan vaiheet, tiesi Jumalan valtasuuruuden. Mutta jotakin tapahtui Aasafin elämässä. Hänen sisäinen katseensa laskeutui hänen omaan itseensä, ja samalla hän alkoi verrata katseellaan niitä ihmisiä, jotka kulkevat ilman Jumalaa. Katsella, kuinka he voivat pilkata Jumalaa. Kuinka he voivat tulla niin lähelle ja sanoa ehkä Aasafillekin, että kun sinä saat kuritusta ja sun elämässä ei ole niin kauniisti onnistunut kuin jonkun, joka ei tunnista eikä tunnusta Jumalaa, niin missä sinun Jumalasi on? Ja Aasaf joutuu valtavaan itsetutkisteluun, kun alkaa katsella, mitenkä jumalaton maailma menestyy. Kuinka korskeasti se suhtautuu Jumalaan asioihin, onko tietoa korkeimmalta. Ja tämän tosiasia äärellä Aasafin katse ei ole kiinnitettynä Jumalan lupauksiin, vaan hän alkaa katsella oman ymmärryksensä valossa sitä, mitä tapahtuu hänen ympärillään. Ja kun hän vertaa omaa elämäänsä siihen, niin hän saattaa sanoa, että mä saan joka aamu kuritusta. Elämä ei mene niin kuin noille, jotka eivät palvo Jumalaa, vaan ovat tämän maailman elämän todellisuudessa. Kerskuvat, kiroavat elävää Jumalaa. Ja Aasaf joutuu sanomaan, turhaanko minä olen pitänyt sydämeni puhtaana, vannonut elämäni viattomuudessa. Hänen koko sisimpänsä joutuu tähän elämän vaakalaudalle. Hän joutuu kysymään sitä todellisuutta. Hyödyttääkö tämä elämä? Hän miettii, Raamattu sanoo, että hän miettii, hän tutkii, päästäkseen tästä selvyyteen. Hänen sisimmässä on jotakin, mikä kaihertaa. Se ei voi mennä näin. Täytyy olla jotakin enemmän. Ja hän sanoi itse, että hänen jalkansa oli liukahtaa, kun hän katseli sitä kaikkea, mikä hänen ympärillään vyöryy. Kun läksin evankelistaksi Jumalan kutsun alla, muistaakseni tuollainen 3 vuotta oli mennyt, kun tulen erääseen kokoustilanteeseen. Pienen seurakunnan keskellä, pienessä rukoushuoneessa. Torstai-iltana alkoi kokoustapahtuma, joka sitten päättyi sunnuntai-iltaan. Mä muistan saarnatessani tuossa kokoustilanteessa. Mä katsoin sinne kirkon perälle. Ja siellä oli yksi mies, jonka kasvot olivat täysin ilmeettömät. Kun kokous oli ohi, alttarihetki oli jo mennyt, niin mä näen, että tuo mies istuu siellä kirkon perällä. Mä menen hänen luokseen, tervehdin. Hän sanoo yhden lauseen. Ei Jumalakaan enää voi. Ei Jumalakaan enää voi. Mä kysyin häneltä asioita, jotakin siinä. Mä näin vain sen valtavan tuskan, joka vyöryi tuon ei varmaan vielä keski-ikää ollut, ehkä 40-vuotias mies. Ja mä sanoin hänelle, että katso minuun. Mä koin, että mun pitää saada tavoittaa tuo ihminen ihmisenä. Mun pitää saada jotakin sanoa hänelle, koska mä näin sen valtavan toivottomuuden ja synkkyyden, mikä aivan kuin paistoi hänen olemuksestaan. Mä rukoilin siinä, mitään ei tapahdu. Tuo mies painaa kirkon oven kiinni ja lähtee omaan yöhönsä. Mä jäin istumaan kirkon sinne alttaripenkille. Ja mä tajusin, että jotakin on niin syvää, jota ei minun ymmärrykselläni voida voittaa. Ja sinä iltana, niin omalla alttarihetkelläni niin mä rukoilin, että Jumala, jos sulla on joku tarkoitus tuo miehen kohdalla, niin lähetä hänet huomeniltana. Ja tulee perjantai-ilta, tuo mies istuu samalla paikalla. Tapahtuu jälleen sama asia. Ja mä menen kokouksen jälkeen tuo miehen luokse. Hän sanoo, että ei Jumalakaan voi. Ja kun mä seison siinä tuon miehen edessä, mä en koskaan kokenut sellaista tuskaa, sellaista rukouksen taakkaa, mikä silloin laskettiin mun sisimpääni. Ja tuossa perjantai-illassa mä sanon tuolle miehelle, sinä sanot, ettei Jumalakaan voi, mutta minä sanon sinulle, minä olen valmis luovuttamaan evankelistan valjaat. Mä olen valmis sanomaan, että Jumalan sana ei ole totta. Ellei tänä viikon loppuna Jumala ilmesty sinulle. Ja tuo mies kävelee omaan yöhönsä ja mä jäin sinne kirkon penkkiin. Sinä yönä mä en tiedä. Mä en nukkunut varmaan silmän täyttä. Mä joudin itse valtavaan taisteluun, mitä mä olen sanonut. Mä tajusin, että mä olen luovuttamassa aivan kuin kutsumukseni. Mä tajusin, että mä olen jotakin sellaista haastetta asettanut ja julkisanoillani sanonut. Olenko minä tehnyt jotakin sellaista, josta Jumala ei kykene viemään minua läpi? Se yö oli itkun yö. Ja kun tulee seuraava aamu, sanoin majapaikkani pariskunnalle, että missä tuo mies asuu. Ja lauantai-aamuna me menemme kolmisin siihen kotiin. Tuo mies avaa oven, katsoo hämmentyneenä. Mä sanon, että saanko me tulla rukoilemaan. Hänen puolisonsa oli uskossa. Hänkin katsoo hämmentyneenä, kun me menemme sinne ovesta sisälle. Siinä oli pienen huoneen keskellä, oli sohvapöytä ja meitä kolme ja tuo vaimo ilmestyy siihen meidän viereen. Me kaikki painumme polvillemme. Ja tuo mies siinä minun takanani istuu nojatuolissa. Ja sanoo, että rukoilkaa te vain, mutta Jumalakaan ei voi. Mä sanon ystäväni. Kun ollaan totisen Jumalan kasvojen edessä. Jumala taivas ei vaikene. Yksi puhui siinä hiljaa kielillä. Mä yritin jotakin rukoilla siinä ja tuntui, että kaikki sanat aivan kuin jäävät minun kurkkuuni. Ei enää voinut mitään muuta kuin sanoa Jeesus, Jeesus, Jeesus. Kun me olemme siinä, itsekin täysin avuttomina, yhtäkkiä mun takaani kuuluu valtava pamaus. Tuo mies alkaa huutaa. Jeesus, Jeesus, minä uskon, minä uskon, minä uskon, että minun syntini on sovitettu. Ja hän huusi sen koko pienen kodin ylitse. Me kaikki käännymme katsomaan, kun tuo mies seisoo kädet kohotettuina. Silmät ovat täynnä kyyneleitä. Kun hän oli ponkannut siitä nojatuolista, niin sen nojatuoli lensi päin patteri ja siitä tuli se kauhea pamaus. Ja me katselemme toiset siinä ympärillä, että mitä tapahtuu. Ja sitten hän huutaa, että ettekö te näe? Ettekö te näe? Ja hän osoittaa keittiön suuntaan ja me kaikki katsomme ja me emme näe. Minun syntini on sovitettu. Hän oli nähnyt yhtäkkiä, kuinka keittiön ilmestyy ristinpuu. Hän näkee Kristuksen siinä verta valuvana ristin puulla. Ja kun hän katsoo sitä, hän tajuaa. Se, mistä hänen elämänsä oli tullut siihen kaaokseen. Mies, joka kerran palveli elävää Jumalaa, oli tilanteessa, ettei Jumalakaan voi. Uskova veli oli pettänyt hänet liike-elämässä. Hän oli katkeroitunut siitä, antanut vihan syöpyä oman sisimpäänsä. Kunnes koko hänen sisäinen olemuksensa oli kovettunut. Mutta Jumala ei ollut häntä hyljännyt, hallelujaa. Jumala on kaikki valtias ja hän toimii tänäänkin. Tuo mies ei puhunut enää toisen veljen synneistä, vaan hän koki vain sen todellisuuden, että minun syntini on annettu anteeksi. Se oli meille niin valtava todellisuus ja mä olen siinä, niin mä kiitän, että Jeesus, mä sain säilyttää evankelistan kutsumukseni. Mä sain nähdä, että Jumala, sinä vastaat sanastasi. Ja tämä sama Jumala on täällä. Ja kun mä luen Aasafin sanoja, kun Aasaf huutaa yönsä pimeyteen, hän tajuaa, että tämä ei voi olla näin. Hän oli kadottanut jotakin. Hän oli kadottanut suoran näköyhteyden elävään Jumalaan. En tiedä, oliko se joku valvomattomuus. Oliko se joku ylpeys, joka oli saanut kolautuksen hänen elämässään? Mikä hänen elämässään oli eroittanut hänet elävästä Jumalasta? Minä mietin, päästäkseni tästä selvyyteen. Hän tajuaa oman vastuullisuutensa kaiken keskellä. Jos minä kiellän elävän Jumalan, mitä sanoo ne läheiset, mitä sanoo ne ihmiset, mitä sanoo minun kansani? Hän on valtavassa ristiaallokossa. Ja kuulkaa rakkaat ystävät, me tulemme koko uskovana joukkona. Meidän uskomme kyllä koetellaan ja sen täytyy koetella. Että sellaiset turhat rihkamat jää meidän elämästämme ja turhat elämän kierrokset pois. Ja me alamme löytää sen Jumala, joka elää tänä päivänä. Aasaf painuu Jumalan kasvojen eteen. Hän astuu Jumalan temppelin ovista sisälle. Ja sitten täällä sanotaan näin. Minä mietin ymmärtääkseni tämän. Mutta se oli minulle kovin vaikeaa. Kovin vaikeaa. Sitten jae 17. On kuin sellainen valtava, kirkas, yhtäkkiä valo tulee Aasafin elämään. Kunnes minä pääsin sisälle sinun pyhiin salaisuuksiisi. Kunnes. Ja mihin Aasa viedään? Mä en ymmärrä mitään muuta tästä kohdasta kuin sen, että hänet vietiin jumalalliseen näkyyn, jossa yhtäkkiä Aasafin elämään tuodaan ne jumalattomat ihmiset, jotka huusivat hänen edessään, onko Jumalalla tietoa, jossa monet hänen kansastaan särpivät samaa riettauden lähteestä. Jumala vie Aasafin näkemään. Aasaf, usko ilman taivasta ei ole uskomisen arvoista. Aasaf, katso, mihin joutuvat ne ihmiset, jotka eivät tunnusta elämänsä elävää Jumalaa, jotka eivät koskaan halua notkistaa polviansa elävän Jumalan kasvojen edessä. Katso Aasaf, he joutuvat liukkaalle. Ja mikä on heidän loppunsa? Perikato. Ikuinen ero elävästä Jumalasta. Katso, Aasaf, sitä polkua, jonka minä olen sinulle avannut. Tämä polku, kun minä saan olla sinun suojasi ja varjelijasi, se vie Jumalan kirkkauteen. Ja Aasaf saa katsella näiden teiden päämäärää. Efesolaiskirjeessä sanotaan vahvat sanat täällä, kun Paavali rukoilee Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Ja mä uskon, että nämä on sanat, jotka on meitä varten täällä tänään. Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivottomuus, johon hän on teidät kutsunut. Aamen. Mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut? Miten suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään? Miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan? Tällä voimallaan hän vaikutti Kristuksessa, herättäessään hänet kuolleista, asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaallisissa, ylemmäksi kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herruutta, jokaista nimeä, joka mainitaan ei vain tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle, pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa, hänen täyteytensä, hänen, joka kaikki kaikessa täyttää. Mä uskon, että jotakin tätä sai Aasafkin jo kokea. Hän sai katsella Jumalan kirkkautta. Hän sai nähdä, mitenkä Jumalan sana avaa hänen sydämensä portit. Ja mitä se vaikutti? Aasaf sanoo myöhemmin. Voi vaikka mä saisin joka päivä vielä sitä kuritusta. Ja vaikka mulla ei olisi koskaan näytellä sinulla kauniita ja hienoja saavutuksia ja omaisuuteni lisääntymistä. Ei. Minä en mistään muusta huoli kuin siitä, että hän saa kokea, että Jumala pitää hänen oikeasta kädestään kiinni. Eikö ole valtava asia, rakkaat ystävät? Raamattu puhuu oikeasta puolesta, niin se on ihmisolemuksen tavallaan se vahvin puoli. Ja kun se vahvuus on murrettu ja siihen vahvuuteen tuleekin Jumalan käsi, eikö se ystävät merkitse sitä, että Jumala on ikiaikojen turva. Hän on se Jumala, joka riittää. Ja mun sisäiseen maailmaani tuli tätä iltaa varten, että joku, joka kuuntelee, tulee sanoa sinulle. Vaikka sinä huudat yösi pimeyteen, ei Jumalakaan voi. Niin minä huudan sinun yösi keskelle, sisäisen pimeytesi keskelle. Jumala on suurempi kuin sun sydämesi syyttäjä. Olkoon siellä mikä tahansa, mikä on tullut sun elämässä ulkopuolelta, joka on alkanut tehdä tuhotyötä sinun sisimmässään, että sä ymmärrät usko, jonka Kristus vaikuttaa, on sitä uskoa, joka vie meidät kerran Jumalan kirkkauteen. Hebrealaiskirje varoittaa, älkää ajautuko tämän ajan ja virran ja elämän mukaan, vaan pyytää uudistumaan. Ja uudistuminen oikein Jumalan sanan peson kautta meidän sisimmässämme. Se on jotakin suunnattoman arvokasta. Ja se takaa meille perintöosan. Ketään muuta minulla olisi taivaassa. Ja ajattele Jobin elämän kohtaa, kun hän on siellä oman kärsimyksensä ja koetuksiensa huipussa. Ystävät syyttävät. Ja hän itsekin sanoo ajatuksissaan, että Jumalakin tavallaan häntä vainoaa, kun niin paljon oli koetusta ja menetystä. Ja kuitenkin Job sanoo, minä pidän aina Herran luonani. Jumalan sana on se väkevämpi. Ja hän menee niin pitkälle, ystävät, että hän sanoo, että sitten kuin tämä nahka on minun yltäni raastettu ja minä olen irti tästä ruumiistani, niin minä saan nähdä Jumalan. Nähdä Jumalan. Ja sitten hän sanoo, eikä hän ole vieras. Huomioi, ystäväni, jos Jumala jää vieraaksi tässä ajassa. Jumala on vieras sinulle kerran ikuisuudessa. Ainoastaan Jumalan pojan armo Kristuksessa Jeesuksessa. Jeesuksen veren puhdistus ihmissydämessä. Pyhässä hengessä uudesti syntyminen. Se avaa sen rauhan valtakunnan. Ja tätä rauhaa meidän sisimmässämme. Sielun vihollinen vihaa, koska hän vihaa Kristusta. Me joudumme monenlaisiin kiusauksiin, mutta yksikään kiusaus ei ole niin suuri, kun se luovutetaan Jumalan käsiin. Ettemmekö selviä siitä? Ja mä puhun nyt tälle kansalle, joka tänään kuuntelee. Meidän matkamme ehkä ei enää ole pitkä. Jumalan sana on monella tapaa vääristelty jo tässä ajassa. Ja voipa olla, että Jumalan sana otetaan pois, niin sen tähden tankkaa se nyt sydämeesi. Sieltä sitä ei voi kukaan ottaa pois. Ja se tulee sinulle sen elämän ja voiman lähteeksi. Ja sä saat kokea jotakin siitä, mitä aivan kuin Aasaf kuiskaa näissä loppujakeissa. Minun onneni on olla Jumalaa lähellä. Minä panen turvani Herraan, Jumalaan, kertoakseni kaikista sinun teoistasi. Eikö ole ihmeellistä? Jumala vastaa. Jumala ei myöhästy. Jumala on voimassa. Kun oma äitini oli täältä ajasta lähdössä. Vähän pari viikkoa ennen pois lähtöä. Hän oli teho-osastolla. Vaikean sydänkohtauksen jälkitilassa. Happin maskit kasvoilla. Ja kun seisoin siinä äitini sairasvuoteen äärellä, niin mä tajusin, että äiti yrittää jotakin sanoa. Painan korvani lähelle äitini suuta ja kuuntelen, kun äiti sanoo, että oi katso mikä aamu, oi katso mikä aamu. Ja mä tajusin, että äitini katselee sitä maata, johon hän oli nuoruutensa päivinä saanut uskoa, vaeltaa elämänsä Jumala-yhteydessä. Oi katso, mikä aamu. Paavali sanoi, että jos me olemme panneet toivomme Jumalaan vain täksi ajaksi, niin me olemme surkuteltavia. Siltä meidän elämästämme puuttuu se valtava toivo. Ajattele, kun Job koki tätä, että hänen silmänsä saavat nähdä elävän Jumalan. Ja Jumala ei ole minulle vieras. Mieti päämäärää. Ammenna siitä voimaa tänään tässä hetkessä. Ja avaa koko sydämesi ja elämäsi tunnot Kristukselle. Sun uskosi ei joudu häpeään. Jumalan sana on äärettömyyteen asti luotettava. Me hiljennymme rukoukseen. Taivaallinen Isä, sä näet, että ehkä en ole osannut kyllin hyvin tulkita sitä, mitä on, kun ollaan koetuksissa. Mutta sen vain tiedän, että Jumala, sä et myöhästy. Tuli sitten penkin kolahduksia, tuli mitä hyvänsä, tuli taivaallinen näky, tai avautuu sinun sanasi jonkun sydämelle tänään. Mutta jos on joku, joka on, Herra, aivan kuin vaipumassa pois sinun polultasi, Herra, nosta, avaa hänen sydämensä ja silmät näkemään. Niin kuin Pietari, joka alkoi vajota sen tähden, että hän alkoi kuunnella vain myrskyn ulvontaa. Hirvittäviä myrskyaaltoja. Hän alkoi vajota. Ja kuinka hän huutaa sieltä, auta minua, pelasta minut. Kuinka Jeesus kävelee sieltä veden päältä mahdottomalla, yliluonnollisella tavalla. Laskee kätensä Pietari olkapäälle ja he nousevat venheeseen. Ja tänään on, kuulkaa, tällainen nousun ilta. Herra haluaa poistaa kaikki verhot sinun silmiesi edestä, että sä voisit nähdä, kuinka vakaa, todellinen, luja ja vakuuttava on Jumalan sana, kun Pyhä Henki saa avata sinulle Kristuksen rakkauden, sen kirkkauden, jossa myöskin kaikki syntimme tulevat näkyviin, mitä ei ole Jumala edessä tunnustettu. Mutta tänään, Aasafin tavoin, anna sydämesi ripin olla avoin Jumala edessä. Uskallan sanoa Jumalan sanalla, niin kuin Aasaf koki. Minä näin, minulle näytettiin, kun sinun sanasi avautuivat. Aamen.
Sitten kiitos aiheita. Antibioottikuuria ei tarvinnut uusia, vaiva oli parantunut. Kiitos Jeesus. Kiitos sanasta ja hyvästä paimenesta ja valosta. Kiitos uskollisuudesta sekä toivosta Jeesus. Kiitos Jeesus Kristus, kun varjelit auto-onnettomuudessa. Kiitos Jeesukselle, hän on parantanut eri vaivoista ja iloakin on elämässä. Mutta me kiitetään Herraa tänään näistä ihanista avuista. Sitten jatketaan rukousten kanssa ja Helena ja Sinikka tulee mukaan tähän yhteiseen rukoukseen. Onko se Sinikan aloitus sitten?
Herra, me tiedämme, että sä et ylen katso kenenkään pyyntöjä. Sä olet aina valmis kuulemaan meitä ja sinä autat meitä tahtosi mukaan oikeana aikana. Herra, me kiitämme siitä, että vastaus tulee kuitenkin, Herra, niin kun sinä olet sen nähnyt hyväksi. Ja juuri silloin, Herra, kun se on juuri sinun aikasi. Nyt Isä, sanoikin siunata näitä kaikkia rukouspyyntöjä täällä. Sinä yksin tiedät, mitä tuskaa ja hätää näihin voi kätkeytyä. Mutta pyydämme oikein, että jo tässä hetkessä jokainen, joka on jättänyt tänne pyynnön, saa kokea sun kosketuksesi, sun valtava rauhasi läsnäolon ja tietää, että rukouksen kautta nämä asiat ovat kaikki sinun kädessäsi Jeesuksen nimessä.
Herra Jeesus, me ylistämme sinun valtasuuruuttasi. Ja kuitenkin, Herra, sinä asut siellä, missä on särjetty ja nöyrä henki. Asut siellä, Herra, missä avuton ihminen huutaa sinua avukseen. Herra, nämäkin on huutoja sinun edessäsi. Jeesus, paina kätesi jokaisen pyynnön kohdalla. Osoita, Herra, majesteettiutesi.
Ja Isä, kiitos, että saamme yhteisestä sydämestä siunata kansaasi Israelia, toivottaa rauhaa Jerusalemille. Me kiitämme siitä uskollisuudesta, joka Herra sinulla on koko omaisuus kansasi kohtaan. Herra, kiitos, että siunat kärsivää seurakuntaa maailmanlaajuisesti. Me haluamme yhteisesti kantaa heitä. He tarvitsevat meidän rukouksemme. Kiitos, että sinun armosi saa laskeutua myöskin meidän ylle, meidän perhekuntiemme ylle. Ja Jeesus, sinä olet voittaja ja sinä olet niin suuri rakkaudessasi ja armossasi. Herra, kiitos sinun läsnäolostasi ja siitä, että kun sinä ojennat käteesi, ihminen saa sen avun, minkä he tarvitsevat. Ja Herra, sinä viisalla tavalla osoitat sitä niin kuin valtasuuruuttasi ja kunnia tulkoon Jeesus sinun pyhälle nimellesi. Herran siunaus yhteisesti. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.
Radio Day.